რადიო თავისუფლება FM 107.4. საქართველოში 4 საათია გრძელდება რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. სირიაში 5 საევაკუაციო ავტობუსი დაწვეს. გაერო კენ შუყრის საფრანგეთის რეზოლუციის პროექტს ალეპოზე. იემენში 10 ჯარისკაცი დაიხოსა თვითმკვლელი იერიშის შედეგად. ჩინეთი მზადაა დაუბრუნოს უპილოტო აპარატის შეერთებულ შტატებს. გამოშვებას დავიწყებთ უცხოეთის ამბებით. სირიელი აქტივისტების ცნობით, გაურკვეველ ვითარებაში დაიწვა სუმცირე 5 ავტობუსი, რომლებითაც დაჭრილი და დაავადებული მოქალაქეების ევაკუაცია უნდა მომხდარიყოს ქვეყნის ჩრდილოეთში მდებარე ორი სოფლიდან, რომლებსაც სირიელი მეამბოხეები აკონტროლებენ. მომხდარი ინციდენტი საფრთხის ქვეშ აყენებს ევაკუაციის შესაძლებლ მიღწეულ შეთანხმებას, რასაც მოუთმენლად ელოდება აღმოსავლეთ ალეპოში ალყაში მყოფი ათასობით ადამიანი. თუმცა სირიის სახელმწიფო მედიის ცნობით 18 დეკემბერს ავტობუსები უკვე შევიდნენ აღმოსავლეთ ალეპოში. კოლონის მოძრაობას თვალყურს ადევნებენ საერთაშორისო წითელი ჯვრისა და სირიის არაბთა წითელი ნახევარმთვარის წარმომადგენლები. გავრცელებული ინფორმაციით ალეპოდან, რომელიც სამთავრობო ჯარების ალყაშია, ჰუმანიტარული დერეფნის საშუალებით გამოვა 1200 კაცი. ამდენივე ადამიანი დატოვებს შეთანხმების თანახმად სირიის მეამბოხეების კონტროლის ქვეშ მყოფ სოფლებს ფუასა და კფარიას. გაერუს უშიშროების საბჭო 18 დეკემბერს კენცუკლის საფრანგეთის შუამავლობით შემუშავებულ რეზოლუციის პროექტს, რომელიც სირიის ქალაქ ალეპოს აღმოსავლეთ ნაწილში დაგეგმილი ევაკუაციის მონიტორინგს და იქ დამკვირვებლების გაგზავნას ითვალისწინებს. კენჭის წყლის ფონია ევაკუაციის ოპერაციის დაწყების შესახებ მიღწეული ახალი შეთანხმება სირიის მთავრობასა და მეამბოხეებს შორის, რაც ჰუმანიტარული დერეფნის საშუალებით აღმოსავლეთ ალეპოს დატოვების უფლებას აძლევს ალყაში მყოფ მეამბოხეებსა და სამოქალაქო პირებს და ასევე იმ ადამიანებს, რომლებიც მეამბოხეების ალყაში მყოფ სოფლებში ფუასა და კფარიაში იმყოფებიან. გავრცელებული ინფორმაციით სუმცირე 40 ჯარისკაცი და სამოქალაქო პირი დაიღუპნენ თვითმკვლელი მოიერიშის მიერ დანაღმული ავტომობილით განხორციელებულ აფეთქების შედეგად იემენის საპორტო ქალაქ ადენში. დაჭრილთა რაოდენობა 50-ს აჭარბებს. ხელისუფლების მიერ 18 დეკემბერს გავრცელებული ცნობით აფეთქება იმ დროს მოხდა, როდესაც ჯარისკაცები ხელფასის აღების რიგში იმყოფებოდნენ ქალაქ ავსავლაბანის მახლობლად მდებარე სამხედრო ბაზაზე. ტერაქტზე პასუხისმგებლობა იღო ექსტრემისტულმა ორგანიზაცია ისლამურმა სახელმწიფომ. იგივე დაჯგუფება დღას 8 დღის წინ იმავე ბაზაზე მომხდარი თავდასხმის უკან, რასაც 58 ჯარისკაცის სიცოცხლე შეეწირა. ქალაქ ავსავლაბანს აკონტროლებენ საერთაშორისო საზოგადოების მიერ კანონიერად აღიარებული პრეზიდენტის აბუ რაბუ მანსურ ჰაიდის მომხრე ფრაქციები. ქვეყნის დიდ ნაწილს და მათ შორის დედაქალაქ სანაას კი აკონტროლებენ შიიტი მეამბოხეები და მათი მომხრეები, რომლების წინააღმდეგაც იბრძვის საუდის არაბეთის ხელმძღვანელობით მოქმედი კოალიცია. პენტაგონმა განაცხადა, რომ ჩინეთი მზადაა დაუბრუნოს ვაშინგტონს უპილოტო წყალქვეშა აპარატი, რომელიც ჩინეთის ზღვის სამხრეთში იქნა შეპყრობილი. შეერთებული შტატების თანახმად უპილოტო აპარატი ზღვაში სამეცნიერო კვლევებს ატარებდა, როდესაც ის ჩინელმა სამხედროებმა იგდეს ხელთ. ვაშინგტონის მოთხოვნის პასუხად პეკინმა განაცხადა, რომ უპილოტო აპარატს საჭირო დროს დაუბრუნებს პენტაგონს, რომელსაც ჩინეთი ბრალდებს ინციდენტის გაზვიადებაში. ჩინეთის მიერ ამერიკის საკვლევი უპილოტო აპარატის მისაკუთრებას უპრეცედენტო შემთხვევა უწოდა შეერთებული შტატების არჩეულმა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა, რომელიც ინციდენტს საკუთარი ტვიტერის საშუალებით გამოეხმაურა და დაწერა ისიც, რომ თუ უნდა სულაც დაიტოვოს ეს აპარატი ჩინეთმა. თურქეთის პოლიციამ 7 პირი დააკავა შაბათს მომხდარ ტერაქტთან კავშირში, რასაც 13 კაცი შეეწირა, ხოლო 10-ობით დაშავდა. დაღუპულთა უმრავლესობა გავრცელებული ინფორმაციით სამხედროები არიან. ქვეყნის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა ტერაქტზე პასუხისმგებლობა ქურთ მუშათა კავშირს დააკისრა. ცენტრალურ თურქეთში მდებარ ქალაქ ქაისერში დანაღმული ავტომობილი 17 დეკემბერს იმ დროს აფეთქდა, როდესაც სამხედროები ბაზაზე ბრუნდებენ. დეკემბრის განმავლობაში ეს უკვე მეორე სისხლიანი ტერაქტია თურქეთში. 10 დეკემბერს სტამბულში ორმა აფეთქებამ შეიწირა 38 ადამიანი, 166 კი დაშავდა. აფეთქება მოხდა ბეშიქტაშისა და ბურსასპორის საფეხბურთო გუნდების მატჩის შემდეგ სტადიონის მახლობლად. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძემ გაგაცანით.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G. რადიო თავისუფლება FM 107.4. Another man. რადიო თავისუფლება FM 107.4. So ახლა ეთერს 9:30 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Азатлык радиосунда изелишмисиз. Эфирде Из мәдәният программа.
Изим калай.
Payızın ilk ayında bir grup Azərbaycan ziyalısı Ağcabədinin Kəhrizli kəndinə, Həmidə xanım Cavanşirin ata-baba mülkünə kiçik bir səyahət gerçəkləşdirib. Səfərin təşəbbüsçüsü Professor Rəhman Bədəlov, təşkilatçısı Murad Nəsibbəyli olub. İz mədəniyyət proqramı bu səfərin izinə düşərək onların hər ikisini Azadlıq radiosuna dəvət edib. Dinləsəniz, adi səfər olmadığına özünüz əmin olacaq və birbaşa Kəhrizliyə üz tutacaqsınız. Veriliş boyunca bu suallara cavablar səslənib. Niyə Həmidə xanım, niyə Kəhrizli? Bu səfər hansı istəkdən gerçəkləşdi? Azərbaycanın ən parlaq qadınlarından birinin bir əsr öncə orada yaşadığından Ağcabədilərin özünün nə dərəcədə xəbəri var? Həmidə xanım Cavanşirin ev muzeyi hansı durumdadır? Orada Həmidə xanımın özəl əşyaları və ruhu necə qorunur? Həmidə xanım Cavanşirin Xatirələrim kitabında təsvir olunanlarla malikanənin indiki hal arasında hansı fərqlər var? Səfər iştirakçıları nəyə sevinib, nəyə üzüldülər? Və nəhayət, dövlət qurumları, ictimai təşkilatlar, adi vətəndaşlar, tarixi şəxsiyyətləri və o dönəmin ortamını necə canlandıra, dilləndirə, dadlandıra bilərlər? Yarım saat boyunca Azadlıq Radiosunun news proqramında bu və bənzər suallara cavab aranacaq. Verişin bələdçiləri gözlənilmədən Ağcabədinin Kəhrizli kəndinə üz tutan Rəhman Bədəlov və Murad Nəsibbəylidir. Bu izi itirməyin. Xoş gördük sizə əvvəlcə.
Salam.
Salam.
Professor, nədən Həmidə xanım Cavanşir? Nədən Kəhrizli?
Bilirsiniz, çoxdan onun qısa xatirələrindən bir parça çap olunmuşdu. O vaxt mənim bir qohumum vardı, Əzim Rəhmədov. Əslində o elə deyirdi, o məncə yalan deməz ki, xatirə yazmağa o ilham vermişdi. Ona xahiş eləmişdi, danış görür, o qədər onunla söhbətlər eləyib, deyib ki, yaz. Və bu yaxında o Mehriban Vəzirin tərcüməsində kitab çıxanda və mən...
Kitab... Daha əvvəl çıxıb, Abbas Zamanovun tərcüməsində daha əvvəl. Sadəcə orada... Senzura olduğu üçün bəzi kupürlər var idi, bəzi hissələr olmamışdı. Yəni bu kitab əvvəlcə tərcümə olunub. Bu ikinci tərcümə idi, amma bu artıq tam tərcümə idi.
Yəni bu xatirələrim adından çıxır. Özünün yazdığı kimi.
Yəni məndən olsaydı, mən onu iki dildə çap eləyərdim. Yəni ki, hansı dildə yazıb onu çap eləmək lazım idi.
Maraqlı olar.
Və ikinci də xeyli təəccübləndim. Niyə təəccübləndim? Yəni mən başa düşürəm ki, bu qadın Sovet vaxtı yazıb da və istər-istəməz düzdür Mehriban Vəzir girişində onu belə deyək ki, siyasi dissident eləyib. Mən inanıram ki, elə deyil deyə görə. Amma hər
halda... Mircəfər Bağırovla bağlı.
Mircəfər Bağırovla, hə. Amma hər halda o mühitdə və ətrafdakı insanların nəzərə alaraq, yəni iki güc cenzur olmalıydı. Və mən, məsələn, o səviyyədə, o açıqlıqla xatirə Azərbaycanda oxumamışam. Ola bilər ki, var, mənim xəbərim yoxdur. Hətta mən deyə bilərəm ki, İrana sonra verdim kitabı, İran oxudu, dedi ki, əsl bizim tariximiz xatirələrdədir. O yazı tarixlərdə deyil. Yəni, burdan öyrəndiyimiz şey, o bütün tarixlərdə o bilinmir. Və sonra mən o fikirə gəldim ki, öz kitabıma Həmidə xanım, əvvəldən də salacaqdım, amma qısa salacaqdım. Mənim gündəlik isəm var, orada qısa yazacaqdım. Sonra gördüm ki, yox, bu gündəlik deyil. Onu ayrıca opus deyirəm məndə, yəni hansısa hissə, hansısa bölmənin hissəsidir. Və orada hətta 3 qadınla müqayisə elədim. O da bildim ki, kimisi üçün sarsıdıcı o da ola bilər, amma mən üçün çox vacib idi ki, o 3 həyat yoldaşı sözü mən işlətdim. Bir həf, jına, wife, eşim, nə bilim, zövcə, hansı sözləri istəyirsiniz. Yəni, o mənada çox parlaqdı. Çox parlaqdı ona görə ki, mən oxuyanda başa düşdüm ki, Həmidə xanım Mirzə Cəlilə hədiyyəndə birisi əvvəl yox deyib də. Artıq 32 yaşı vardı, uşaqları böyüdü, Mirzə Cəlil 40 yaşı vardı və o çox yaşı başa düşürdü ki, özünü xoşbaxt eləmək üçün yox, Mirzə Cəlili xilas eləmək üçün razılıq verir. Yəni, bu mənim üçün çox maraqlı idi və indiki dövr üçün də vacibdir ki, bizim qızlar da, kişilər də hərəsinin öz payı var da bu məsələlərdə ki, Həmidə xanımın şəxsiyyəti məşhur olmalıdır. Halbuki, məsələn, bizlə gedən bir nəfər var, mən onu çox istəyirəm, bir xəyalında bir nəfər var, Ağcabədidən. O deyir ki, mən bir ömür burada yaşamışam, heç bilmədim ki, Həmidə xanım, bu yaxında Həmidə xanımın evi var. Və çox gözəl ki, o ev muzey oldu, əlbəttə çox iş görmək lazımdır ki, o ev muzey canlansın, elə muzey kimi qalmasın, daha hansısa tədbirlər olsun. Ama herhalde o ev muzeyi var. Kim bunu eleyipse sağ olsun. Dediler ki icra hakimiyeti vardı o bunu eleyip. Ama hayır orada işe ihtiyaç var. Hele o ilkin adımdı. Bütün mühiti berpa etmek lazımdı. Konferanslar geçirmek lazımdı. Oranın karı sınıfıyla şagirdleri getirmek lazımdı. Herhalde biz iki defa çok maralla o eve gittik ve müeyyen bir heyecan vardı. Onu dediğim ki hatırları okuyanda benim hayalimde Rusların usacbaları beyni geçirdi. O geçirdi yani ki. Ama ben gördüm ki tamam başkadı. Halbuki şimdi başka tarifler var da Murat danıştı sonra ben de onu devam ediyorum.
Buyursun Murat. Murat seferin teşkilatçısı da bile çıkır.
Ben onu C-Rapper yap. Ama teşkilatçılığı meyye hamısını, maşı, ne bileyim her şey. İki günün cedvelini, DG hamısını o teşkilatçılığı da bir sözle.
Murat'ı tanıyak biri. İhtisasını tanıyak, soyadını tanıyak.
Hem Murat, özünü tanıt.
Adım Murat, soyadım Nesibov. İhtisasçı siyaset tahsil almışam. Beynəlxalq münasibətlər, sonra Avropa siyaseti okumuşam. Şuşada doğulmuşam. 92'nin sonundan bura köçmüşük, məcbur köçkünəm. Bu səfər mən nəyə görə maraqlıydı? Əslində bir neçə səbəb var. Misal üçün bir səbəb ondan ibarətdir ki, bu İdiyanı Rəhman müəllim verdi. Onun kitabı barəsində bilirəm. Biz son təxminən bir neçə aydır hər həftənin ikinci günü eyni saatda, eyni kafedə və təxminən elə eyni masada əyləşib Rəhman müəllimin kitabın barəsində danışırıq və hər dəfə Rəhman müəllim kitabın yeni hissələrini gələndə danışır. Və o kontekstdə birinci mənə ona görə maraqlıydı ki, Rəhman müəllimin kitabın tərkib hissəsi idi və o kitabın mozaikasını bildiyim üçün mənim üçün maraqlıydı. İkinci ona görə maraqlıydı ki, yəni bizdə adətən rayonlara səfər çox sadə turistik səbəblərlə baş verir. Məsəl üçün ənənəvi formada insanlar gedir hansısa meşələyə, dağa oturur, kebab çəkir, bulaqdan içir və beləcə də qayıdırlar geri. Və yaxud indi gənclərin elədiyi kimi hansısa dağa və yaxud gölə səfərlər olur. Yəni bu sırf təbiətlə bağlı idi. Bu ona görə maraqlı gəlir ki, bunun konsepsiyasında təbiət və yaxud hansısa bir istirahət, təbiətli istirahət ideyası yox idi. Bu sırf necə maarifçi bir səfər idi. Özümüz üçün öyrənirdik. Başqa bir səbəb odur ki, bizdə Azərbaycan ədəbiyyatını, Azərbaycan tarixini öyrənəndə biz ən son müasir dövrdən bəhs edirəm. Biz şəxslərin şəxsi həyatlarını öyrənmirik. Biz onların sadəcə yazdıqlarını, gördüklərini öyrənirik və əslində bundan əvvəl elə bir hal olmayıb ki, mən hansısa Azərbaycan yazıcısının ya tarixin şəxsi həyatı ilə bağlı detallı öyrənmə imkanım olsun. Yəni real gedib görüb öyrənmə imkanım olsun. Sözsüz ki, ev muzeyləri var, amma bəzən təəssüf ki, o ev muzeyləri bizə çox bir şey vermir. Bu kontekst var idi mənim üçün. Axırıncı ümumi bir kontekstli deyim. Mən məktəbdə oxuyanda 9-dan 10-cu sinifə və sonra 10-dan 11-ə keçəndə 2 ayı mən Azərbaycan ədəbiyyatı müntəxəbbatı 19-cu əsr və 20-ci əsr oxudum və 2 ayımı bütün müntəxəbbatı oxumağa həsr elədim. Yer gəlmişkən onu da deyim ki, indi ədəbiyyat müntəxəbbatını tədrisdən çıxardıblar. O da bir maraqlıdır. Yəni insanlar gəçər şairlər haqqında oxuyur, yazıçılar haqqında oxuyur, əsərlərin təsvirini oxuyur, amma heç vaxt əsərlərini oxumurlar. Yəni mənə o da 2 yayın verdiyini hələ mən özümlə daşıyıram və hesab edirəm ki, o oxuduqlarım mənim indiki kimliyimin, indiki dünya görüşümün böyük hissəsini təşkil edir. 19-cu əsr və 20-ci əsr Azərbaycan ədəbiyyatı. Yəni o kontekstdə də hansısa bir həmin dövrün təmsilçisini və xüsusi təmsilçisini bəlkə də kəşf etmək çox maraqlı idi. Və əlbəttə ki, səfər maraqlı, çox maraqlı insanlarla birlikdə təşkil olundu. Çox maraqlı oldu həm o baxımdan ki, biz ilk getdik birinci axşam Bərdəyə, Bərdədə çatdıq, açıq havada, gözəl restoranda, çınar ağaclarının altında oturduq, yemək idi. Ondan sonra səhərsi getdik, muzeyi gördük.
Yəni kebab oldu yenə.
Biz oldu deyəndə oldu, amma yəni ki, biz orada xüsusi kebab çəkmə mərasimi eləmədik. Prinsip olaraq demişdik ki, bizdə elə bir şey olmayacaq. Sadəcə axşam yeməyi kimi bir restoranda yedik, sonra orta kəhrizlini gəzdik və qaydanda da Quzanlıdan keçdik. Aslında bu kiçik bir Qarabağ səfəri oldu.
Nə qədər yoldur buradan Kəhrizliyə?
Bərdəyə yollar indi yaxşıdır, Bərdəyə qədər. Bərdəyə 4 saatə getmək olur. Oradan da 1 saat, saat yarımlıq yoldur. İndi biraz da qeyliklərdən danışım. Birinci məsələ Kəhrizlidə biz iki dəfə soruşduq, axı bu Kəhrizlidir. Bir
Kəhrizi yoxdur.
Heç olmasa, nə bilim, izini, yerini. Məlum oldu ki, heç kəs heç nə bilmir. Və ümumiyyətlə, soruşmuşdum ki, Həmidə xanımın xatirələrindəki Əhməd bəy işkəndə gələndə məhz Kəhrizli ilə məşğul olub, camata Kəhrizliyə görə xidmət edib. və sonradan Kəmidə xanım təzə qayıdanda təzə mühəndis tapıb Sovet dövründə. O təzədən işlədi. Və soruşursan ki, Kərliz hardadır burdakı, niyə Kərlizlidir? Bir məsələni deyim, sonra Murad desin. Və şeydə də oxumuşdum mən ki, Həmidə xanımın kitabında ki, orada Hingarx adlı bir kənd var.
Hindarx.
Deməli Hindarxda Vəzirovlar, biri deməli Süleyman Vəzirovun atasıdır. İkinci də yadda deyir adı, o da Vəzirovlardır. Onlar bir böyük mülkdür ki, bilir, görünür onlar pulluydular. Başa düşürəm, ona görə pulluydular ki, neftlə bağlıydılar. Və onların Ağ Ev adında bir ev tikmişlər orada. Biz getdik o kəndə, soruşduq Ağ Ev, bizə gülə-gülə dedilər ki, Ağ Ev Vaşıqtondadır. Burada Ağ Ev yoxdur.
Bakıda da var.
Dedilər ki, Vəzirovların bir evi odur. O da orada da təmir gedirdi. Və mən başa düşdüm ki, bu Ağ Evin saxlaması ilə, qorunması ilə heç kəs məşğul olmayıb. Yenə deyirəm, orada işləyən adamlar, biz minnətdarıq. Yəni biz zəng elədik, gəldilər, qapını açdılar, çox mehribandılar və s. və s. və s. Amma bunlar hamısı hələ ilk addımlardır və orada xeyli iş görmək lazımdır. Nəinki orada ətrafda, orada əməli başlı turist məkanı. Turist deyəndə yaxşı mən də turist deyirəm də, yəni kütləvi turist yox. Konkret o turist ki, birbaşa orada gedib nəyisə öyrənəcək, yəni Azərbaycanın yaxud geçmişini öyrənəcək. Onu da deyim ki, ümumiyyətlə ev-muzeylər çox ciddi işləməlidir. Deməli, mən ilk dəfə Həmidə xanımın kitabını oxuyanda dərhal Mirzə Cəlilin ev-muzeyinə getmək istədim. Getdik, gördük ki, bağlıdır. Dedilər ki, payızda açılacaq. İndi payızda açılıb, xəbərim yoxdur. Ona görə ki, o ev də həm Mirzə Cəlilin təbii orada yaşayırdı, həm də Həmidə xanımla bağlı idi. Ona görə Sovet dövründə müəyyən təzyiqlər olanda ona Mirzə Cəlil dedi ki, keç gəl bura. O da bir dəfə gəlib görüb ki, bir künc də yoxdur ki, sıxılsın, xeyli adam gəzir orada və başa çıxıb ki, burada da qala bilməzdir. Sonra məcbur oldu son illərdə, yəni Mirzə Cəlilin son illərində gəldi, keçdi. Orada yaşadı o evdə, amma o evin şəraiti, mühitini görmək istəyirdim ki, yəni görəndə çox şey canlanırdı. Yeni gözlə, yəni onu oxuyandan sonra yeni gözlə baxırsan ev muzeyə. Mirzə Cəlilin evi də məncə çox sönük haldadır. Yəni insanlar oraya getmir. O bizim necə deyim, çox vacib bir məkan kimi qəbul olunmur. Və bir şey, o küçə də çox maraqlıdır. O küçə mən bir dəfə o küçədə Zərdabin ələ qədər vazirə oxuyurdum. Və mən dedim ki, bu küçənin adını bilirsiniz? Dedilər, yox. Dedim, bu küçənin adı İsmail Tağızadədir. Soruşdum, İsmail Tağızadəni tanıyırsınız? Təbii, dedilər ki, tanımırıq. Dedim, yaxşı, İsmail Tağızadəni tanımadınız. Bundan qabaq bu küçənin adı nə idi? O da bilmədilər.
Yəni
Astrovski, dedim, Nikolay Astrovski kimdir, bunu da tanımadılar. Və tanımasalar yaxşıdır, amma demək istəyirəm ki, onu da tanımadılar. Amma Astrovski qədər, bu küçənin adı olub Paçtovi. Və o Paçtovi da Zərdəbidə yaşayıb. O küçədə Mirzə Cəlilə yaşayıb. Və o küçədə Çingiz Hüseynov da yaşayıb. Yəni, küçə özü əslində bir tarixdir. O marşrutda, bilmirəm nə eləmək olar, yəni nəsə eləmək olardı. Yox.
Var mı dünyada nümunələri gəzdirirlər və bu küçədə insanlarla bağlı gəzdirirlər də, bu görkəmli şəxslərlə, dəxli yoxdur, yazıcı olsun, şairi olsun, mühəndis olsun, memar olsun, səsəkçi olsun, amma insanları o küçədən keçməklə tanıdırlar.
Evet,
və yadda qalırlar. Burada tururdu, burada kitab alırdı, burada nə olurdu, burada falan danışırlardı. Ən adi məişət xarakterli şeylər, amma yaddaş üçün çox kömək olur.
Nələr gördünüz Kəhrizlidə Həmidə xanımın o malikanəsindən bağlı?
Birinci, bilirsiniz, məsələn, Zərdabinin muzeyi var da Zərdobda. Zərdabinin muzeyində bir dənə əşya yoxdur. Zərdabinin bir dənə əşyası yoxdur. O evdə Zərdabi yaşayan ev deyil. Hələ onu demirəm ki, o Zərdobda Zərdabinin ev muzeyi Heydər Əliyev prospektindədir. Yəni onun adına prospekt də yoxdur. Burada biraz başqa mənzərədir də. Burada əşyalar var və o əşyalar da vacibdir ki, əşyalar ovqat yaradır da. Yəni orada oturursan stolda fikirləşirsən ki, burada doğrudan da həyat, yəni sən oxuyanların burada olub. Yaxşı hadisələr də, xəstəliklər də, problemlər də və s. bu. Amma çox qəribədir ki, ev özü bu mülkədarın evdə oxşamır məntəsi.
Yəni, balaca idi, belə çox kiçik idi, təmtəraqsız idi.
Yox, 3 ya 4 otağıdır balaca. Düzdür, qabağında bir çınarlar vardı. 3 çınar var, onlar Əhməd bəy əkib. Onların biri quruyub, amma quruyanda da o əzəməti var. Ağacıdır. Qəribədir ki, və bir belə hansı daşdan bilim, o da gətirib, çox həmişə sərin qalır. O Əhməd bəy gətirmişdi və kənarda da qoluqçuların otağı vardı. Orada qaçqınlar yaşayırlar. Aşağı şeydə də at saxlayırdılar. Yəni mən məsələn təsvir eləmək istəyirdim ki, bəs o kəndçilər necə yaşayırdı? O dövrdə kəndçilər necə yaşayırdı? Hər halda mən deyirəm ki, müəyyən kömək də eləmək olar. Yəni Kəsliyə gedəndə yəni, o ev muzeyə, yəni onu canlandırmaq lazımdır. O oranın rəhbəri çox sadə bir qadındır. Bəlkə mən istəyərdim ki, daha dərindən bilsin Həmidə xanımın kimdir, necədir, taleyidir. Amma hər halda çox mehribandır, çox ciddi yanaşır işinə, çox təmizdir. bizdir hər tərəf. Ona görə uşaqlar yığışır, balaca uşaqlar, kənd uşaqları həmişə ona görəndə çox rahat olurlar, baxırlar ki, bunlar da kimdirlər. İmkanlar çoxdur, mən gördük potensial imkanlar çoxdur, kərizli daha canlı ola bilər.
Mən yadımda qalan iki detalı əlavə edeyim, sonra yadıma çıxı yenə də əlavə edərəm. Evin qabağında iki qoç heykəli olub, indi onun birini dağıdıblar, yoxdur. Və soruşanda ki, kəndlilərdən bu qoç heykəlinin biri hardadır, bəs şəkillərdə iki dənədir, indi burada biri var. Dedilər ki, insanlar elə fikirləşirmiş ki, o qoçların içi qızılla doludur. Və ona görə də qoçların birini götürüb, sındırıblar, görüblər, yoxdur, ona görə, bəlkə də ona görə ikincisini saxlayıblar, sındırmayıblar. Evin qabağında Rəhman müəllim qeyd elədi.
Ola bilsin, qızıl elə ikinci qoç.
Bəlkə də. Evin qabağında 4 çinar ağacı var, əkilib. Onun biri quruyub çıxardılıb, ikisi qalır. Biri isə sadəcə quruyub, amma o şəkildə qalır. Ehtiyat edirlər ki, aşa bilər, ola bilsin ki, onu da çıxarsınlar. Başqa maraqlı diqqətimi çəkən evin içindəki divar peçləri idi. Və mən o divar peçinin sobaları, onların adını indi tam xatırlamıram. O adı götürdüm və axtarış elədim ki, bu soba hardan gəlib, harda istehsal olunub bu soba. Öyrəndim ki, internetdə tapdığım məlumatlara görə bu Birinci Dünya müharibəsindən əvvəl Polşada olan bir şirkətdir, hansı ki, o dövrün çox məşhur ictimai binalarının divar sobalarını verib. İndi də bir çox tarixi binalarda o sobalar hələ də qalır. Mənim üçün maraqlı idi ki, yəni Ağcabədinin hansısa ucqar bir kəndində bir bəy özünə Avropadan soba gətirir. İndi o necə gəlib Rusiya idxal olunub, sonra Rusiyadan gəlib, yəqin ki, başqa bir hekayədir. Amma çox maraqlı idi ki, o sobanı orada gördüm və gördüm ki, əslində dəyərli sobadır, dövrünün dəyərli sobası olub. Başqa maraqlı bir hadisə ondan ibarətdir ki, divarda evdə, evin bayrında divarda gülleyizi olub. O gülleyizi Həmidə xanım tərəfindən açılmış ateşin gülleyizidir orada. O ev muzeyini təmir eləyəndə o gülləni çıxardıblar. Yəni bu yaxınlara qədər orada qalırmış. 100 ildə bəlkə də 100 ilə yaxın bir müddətdə o divardaymış. Onu çıxardıblar, üstünü örtüblər. Çox heyib, onu da orada çox görmək çox maraqlı olardı. Başqa bir maraqlı gələn müşahidə oldu ki, o əvvəl musiqi məktəbi olub ora, sonra məktəb eləyiblər. Ondan sonra 90-cı illərdə məcburi köçkünlər orada yerləşiblər, Ağdamdan gələn məcburi köçkünlər. Sonra və muzeyi bərpa olunması məsələsi ortaya qalxanda o məcburi köçkünlər köçürüblər onları, yəni əvvəl qulluqçuların evi olan hissəyə, hansı ki, əsas evdən kənardadır, yanındadır, qulluqçuların evi olan hissəyə və onlar muzeyə, ev muzeyinə baxırlar. Əslində məndə belə bir assosiasiya yarandı ki, Həmidə xanım orada yoxdur, amma hələ də necə deyim, o evə xidmət edənlər, xidmətçilər ordadılar, onlar baxırlar, hələ də yaşayırlar.
Azadlıq radiosundasınız. Biz proqramını dinləyirsiniz. Payızın ilk ayında bir qrup Azərbaycan ziyalısı Ağcabədinin Kəhrizli kəndinə, Həmidə xanım Cavanşirin ata-baba mülkünə kiçik bir səyahət keçirib. Səfərin təşəbbüsçüsü professor Rəhman Bədəlov, təşkilatçısı Murad Nəsibbəyli olub. İz mədəniyyət proqramı bu səfərin izinə düşüb. Detallarını bilmək istəyirdim. Nələr var evin içində?
Evin içində...
Yəqin ki, toxucu dəzgahı. Həm nəsə birinci ağlıma gələn olur.
Məsələn, onda da ki, adı fabrik deyil. Adı fabrik deyəndə ki, balaca bir otağıdır. Dəzgah almışdı ki, müəyyən bir iş görə bilsinlər, pul qazansınlar. İndi o fabrikdə yoxdur, o dəzgahlar da yoxdur. Amma hər halda, məsələn, onlar dedilər ki, o əşyalar elə o evin əşyalarıdır. Bəzi əşyalar isə həyətdə, məsələn, ütünü, o köynə ütünü, onu həyətdən tapıblar. Yaxud, məsələn, başqa həyətlərdən tapanda da ora gətiriblər. Demək olar ki, o əşyalar kifayət qədər eksklüzivdir, kifayət qədər o mühitin əşyalarıdır. Məsələn, zərdəbidə olan kimi deyir, zərdəbidə elə bir hər şey parıldayır, amma yox, ovqat yox. Burada ovqat var, o süfrə var, nə bilim, o şəkillər var, şəkillər də müxtəlifdir. Məsələn, çox belə deyək də, sadə şəkillər var ki, yəni o dövrün zövqü ilə qədər, yəni o şəkillərin də öz cazibəsi var. Yəni, orada ovqat var bir sözlə, ovqat var.
Yəni, Həmidə xanımın ruhu var, hiss olunur.
Düzdür, Həmidə xanımın ruhu var orada. Amma bununla belə, məsələn, o evi əslində Həmidə xanım tikdirməyib, o evi atası tikdirib də, Əhməd bəy. Ona görə mən, məsələn, istəyərdim ki, o ev muzeyi ikisinin də ev muzeyi olsun. Yəni, Kəhrizlidə Həmidə xanımla bərabər, girişdə Həmidə xanım büstü də var. Yəni, bunlar hamısı çox yaxşı. Yəni, Həmidə xanımdır da. Amma mən istəyərdim ki, Əhməd bəyin də adı itirilməsin. Çox yaxşı ki, bu yaxında mən sonra öyrəndim ki, onun Qarabağ xanlığı haqqında kitabı var. O çap olunub. Amma ondan başqa tərcümələri var. Ümumiyyətlə, Rus dili özel bilirdi. Ona göre Rusya'da zabit işleyirdi. Yani o çok maralı bir insan olup, hem çok sert olup, hem ters olup ve hem de hanımı çalışıp ki yani oğlan sayığı büyüsün ve hatta sonra ağırlık tersil şeye göndermeyip ona korkurdu ki gider kayıtmaz. Ama öyle oldu ki sonra evlenen sonra kayıttı da eri ölmüştü davat tarif. Ve Murat o hadiseni danıştı. Ben diyebilmem o güller neydi ama çok güman ki mine davat tarif var. Yani Zeynal dese onunla görüşürdü.
Evet, onun nevesi.
Hemen tesbirlen ki
hem de hanımın nevesi oldu.
O sefilemirse 2009. yılda rahmete gidip onun hatıraları var. O hemşe yazılmasından geçen meselelere dokunur. Yani onların müeyyen bir nasibetlerinde mürekkebli yolu. Yani indi bu verilişin yani bu barıda aşmak isterim ama kitapta imkan kadar bu barıda yazmış ammiyetle ben el gelir ki şahsı hayatı imkan dahilinde açmak lazımdı. Ona göre ki biz onları hamarlayanda biz o hisselemir ki onlar kimdiler. Yani biz başa açmıyor ki 32 yaşında kadın ona hediyende ve ona mesela hatta onun bir dostu vardı. O da hatırlarda vardı. Mehmandar. O da Şuşalıydı.
Hekim diye sen onu.
Hekim idi. Hekim idi. Özdeki Hemide Hanım'ın çok yakınıydı. Hemide Hanım onunla meseleleşirdi. Ona diyende ki Mirza Celil yani beni ayrı korumak teklif edeyim. O ona demişti ki onun çok parlak geleceği var. O demiş ki ama sen geri çalışırsan onun şahsi hayatına girişmeyesin. Müdahale edemeyesin. Yani demek istiyorum ki Hemide Hanım çok şeyi başa çürdü. Ona göre ben çok parlak kadın olacağı yok ki. Bilmiyorum kişi kimiydi. Bunlar hamısı öz yerindeydi. Kişi kimiydi. Onsuz her şey dağılırdı orada. Ondan başka mesela dövründe öyle bir Tebriz'e kaydandan sonra yazır ki Mirza Celil aslında onu da demeye lazımdı ki bu Sovet sistemi daha çok Mirza Celil sistemiydi neyinki Hemide Hanım'ın. Ve Hemide Hanım ikisine de geldi ki bu dolandıracak aileni. Ama sonra öyle oldu ki o özü derdi ki sen Kehriz'e kayıtmasan biz dolanabilmeyecek. Ve o terzen mecbur oldu kayıtsın Kehriz'liğe ve tahminen Mirza Celil'in son ilerine kadar da indi dakik tarihi ben bilmiyorum ama tahminen 27-28'de bu desen köçüp artık tamam. Bakiye tamam Bakiye köçüp. Demek istiyorum ki onun hayatı çok çetin geçeyim. Ama ben mesela o cümleden hanımlara da demişim. Diyorum ki siz de söyleyin de kimse kenarda ansız validenin kızı aile kuranda fikirecek ki başka cür hayat olsun da. Yani ki halbuki Hemide Hanım'ın hatırlarıyla gösterir ki o çok hoşbaht kadın olur. Yani yanında kalıpsa bu detaylar. Böyle bu çok vacipti ki. Mesela onu diyor ki böyle asfalt gibi ne bileyim yüngül hayat. Esas oldu ki sen ahırda başlayacaksın ki sen müeyyen yükü için ve almışsan bu yük seni insanlaştırıp yük seni ezmeyip eksine seni insan edeyim. Bu benim için çok vacip bir mesajdı. Şimdi imkan dahilinde çalışmışım ki kitapta onu çattırım ama tabii ben başlıyorum ki o kitap kifayet değil. Yani bu yani moral tarafını da ben ümumiyetle ahlak tarafını kenara koyuyorum ama bu benim bir mesaj ki insanlara başa salmak lazımdı ki bu Enife Hanım'a da ait Zerdabi'nin hayat yoldaşı da halbuki bu sözü işletmek istemiyorum. Ve Hemide Hanım'a da yani onlar başlıyorlar ki bunlar uğurlu talihlerdi. Yani uğur kazanıplar. Ama uğur o demek değil ki yani hazır gelmişsen hazır eve her şey var ve sen işinin arkasında gizlenmişsen ve hoş hayat sürürsün. Yani en parlak kadınlar ve üçüncü kadın Mette ben hemşire ondan yazmak istedim. Ben o kitapta yazdım ki artık yazabilmeyeceğim. O da Hüseyin Hanım'dı. Ahmet Ağaoğlu'nun. Yani bu üç kadının talihi o kadar çetli olup ki üçü de çok hoşbaht kadın talihi sayıram.
Aslında Rahman Bey'im qeyd elədi, yani ki bu söhbətin də mövzusu deyil, amma kimlər üçünsə maraqlıdırsa, geçinlər o ev muzeyini görsünlər və ev muzeyini görməkdən başqa o kənddəki insanlardan o müxtəlif hekayələri işsinlər. Çünki gənc cəmatın da orada biz bir qədər danışdıq, onların Həmidə xanım və Cəlil Məhəmməd Quza da barəsində müxtəlif hekayələri var və ən maraqlısı da odur ki, biz Bakıda oturanda, Bakıdan baxanda, yəni dominant görüşdən baxanda bizim üçün Cəlil Məhəmməd Quzadə birinci gəlir. Amma o kənd üçün Həmidə xanım birincidir. Onlar hətta bəlkə də biraz da həm Cəlil Məhəmməd Quluzadəyə qarşı biraz da qərəzli, biraz da sərt davranırlar. Yəni o hekayələrdə Həmidə xanımı qucaqladığını görmək olur.
Hə, yəni mən dərinə getmədim. Mən heç bunu hiss elədim. Mən onlara başa sal bilmədim ki, başa salmaq istəmədim. Yəni gen deyir ki, Mirzə Cəlil Həmidə xanımı görüşəndə artıq Mirzə Cəlil artıq Mirzə Cəlil idi. Bu şu artıq bu olan sıradadır buraxmışdı. Ona görə yəni ola bilərdi ki, başqa cür olsa da, başqa cür deyildi də. Yəni bu belədir də.
Amma hatırladığınız yoktu böyle kısası ya bir neyi?
Ne hatırlayırlar? Mesela onu biz bilmirik. Neyi hatırlayırlar?
Onlar kəlkəl deyirdi ki, yəni Mirzəcəlil eləyən Həmidə xadım olub da. Yəni əsas fikir budur.
Həmişə dolaşır bu fikir.
Bu rəvayət var ki, Həmidə xanım əsasdır. Mirzəcəlil kim dedi? Naxçıvanlı bir sadə ailədən olan, yəni bu kübar qadındır da, bu xan qızıdır. O kimdir? Özdə ki, Naxçıvan harar, Qarabağ harar. Yəni o fərq də var da. Yəni bunlar hamısı, ola bilər təhtər şuur səviyyəsində, bunlar hamısı iş var və o rəvayət əsli dağıtmaq da lazım deyil. Düzdür, o mütəxəssislər gərək elə yanaşmasın, amma kənd cəmatı o rəvayətdə yaşaya bilər və bunu da normal sayıram.
Amma yəni o rəvayətləri Bakıya gətirmək çox vacibdir. Çünki o Bakıya gələndə Bakıdakı dominant Cəlil Məmmədquluzadəni bəlkə də daha da zənginləşdirəcək. Əslində mən oradakı o hekayələri eşidəndən sonra mənə elə gəldi ki, mən Cəlil Məmmədquluzadəni indi daha yaxşı təsəvvür eləyə bilərəm və daha fərqli təsəvvür eləyə bilərəm. Çünki o Sovet dövründə çəkilmiş Qəm pəncərəsindəki Cəlil Məmmədquluzadə deyil əslində mənə görə. Və mən həmişə o Qəm pəncərəsindəki Cəlil Məmmədquluzadə ilə Molla Nəsrəddin arasında əlaqə qura bilmirdim. Amma indi mənə elə gəlir ki, o əlaqə yaranıb mənim şuurumda, təsəvvüründə o əlaqə yaranıb. Yəni o sərt, ağır baxışlı, o məncə Cəlil Məmmədquluzadə, yəni ki, elə deyil. Yəni mənə verən təəssürat odur ki, bütün bu səfərin ki, məncə Cəlil Məmmədquluzadə ilə deyil, olmayıb yəni.
Oldu. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizin hər ikinizə.
İndi növbəti dəfə biz gedərik, indi burada da götürərəm uşaqları da. Mirzə Cəlilin ev muzeyi açılıbsa, açıladan sonra və indi buradan baxarıq da bu nöqtədə. Yəni o nöqtədə topus deyirlər. Yəni şey məkanı
qalıb, yəni biz çox olmuşuq orada.
Yəni o məkan
o zizəmisində orada kümültə mültə gizlədiblər, onları gizlədiblər. Düzdür, yəni burada xeyli şey var ki, əslində üzə çıxartmaq olmaz.
Əlbəttə.
O, onun həyatında xeyli şeylər qorunubdur. Möcüzət minərim nəysə, kimin hünəridir, kimin xidmətidir.
Yəqin ki, Həmidə xanımın.
Qorunubdur, amma siz deyən, bunları canlandırmaq.
Əlbəttə.
Bir canlanmağa da əşəd ehtiyac hissə olunur ki, yəni biz onun həyatına getmirik, hə? Biz biganəyik, o gəlsin bizə. O gəlsin bizə. Bunu necə, aktyorlar necə birdən gedirlər, özləri gedirlər tamaşaçının yanına, küçədən mi, meydandan mı, haradan mı, nə bilim. O cürdə, bax, Mədəniyyət Nazirliyi görünür, qeyri-hökumət təşkilatları mədəniyyətlə məşğul olanlar. Bunları dinləndirmək, dadlandırmaq, nə bilim, adamlara bir az doğmalaşdırmaq üçün çox maraqlı şeylə düşünmək olar.
Ruh vermək lazımdır.
Ruh vermək, ruh
gəlsin. Hə, bunu siz necə, mən məsələn, girişirdim ki, Həmidə xanım xatirələrini oxuyanda bəzi məsələləri o, yəni bizə çatdırmaq istəyirdi ki, siz düşünən kimi sadə olmayıb bunlar hamısı. Yəni onu hiss eləməmək də olar, hiss eləmək də olar. Əslində bir məsələ də var, yəni mən üçün tam aydındır ki, yəni belə nigahlar olub yəni tarixdə, yəni bizim Azərbaycan yox, hər yerdə. Yəni əslində Həmidə xanım kibar qadındır, Mirzə Cəlil kibar deyil, o bilinir, münasibətlərində də bilinir. Və məsələ ondadır ki, o kibar olmayan dahidir, o çox qəribədir. Və Həmidə xanım başa düşürdü ki, o kibardır, o ola bilər ki, qeyri-kibar hərəkət eləsin, amma o dahidir. Bu hiss olunur. Bu kontekst bizim çox vacibdir, o kontekstdə də heç kəs yazmayıb. Yəni iki parlaq adam, nə olsun iki parlaq adam, insan münasibəti var və onda məcəllə Həmidə xanım böyüyür ki, o bəzən çox belə deyək də qeyri-toksik məktublar var orada. Mirzə Cəlil ona bəzən elə şeylər yazır ki, o xan qızı bunu yazmazlar. O niyə saxlayıb bu məktubu? Niyə bizə çatdırıb? O da yox ki, gileylənir. Ola gedir ki, bu belədir də. Yəni özü dolğundur, iradəli qadındır və başa düşür çox şeyi də və çox şey çatdırır bizə. Amma biz sətir altı toxumalıyıq da. Və o deməkdir ki, mənim gözümdə Mirzə Cəlil düşür. O heç düşmür. Yəni belədir, insandır da, bu insandır. Bu belədir, belə böyüyüb, belə ehtirasları vardı. O çox dedilə, o özü üçün də çox çətin. Məsələn, orada bir yer var, Cəlil danışır, ona o yazmışdı ki, bu dəfə ağlayır, qız uşağı idi. Ağlayır, bu deyir, mən götürdüm uşağı, istədim, gedim quyuya atım. Yolda deyir, biraz ayıldım. Və Həmidə xanım onda başa düşürdü ki, nə qədər onun yanında olmalıdır Mirzə Cəlil. İmkan daxilində yanında olmalıdır, qorumalıdır çox şeydən. Seçim mənim üçün çox maraqlıdır ki, bilə-bilə bu seçimi eləyib və o seçimə sadiq qalıb baxaracaq.
Həmidə xanım Cavanşirin Ağcabədi rayonunun Kəhrizi kəndində yerləşən ev muzeyinin izinə düşdük. Həmidə xanımın əziz ruhunu bir daha bu izdə andılar. Bu parlaq qadının atababa mülkünün yerləşdiyi Ağcabədinin Kəhrizli kəndinə səfər edən bir qrup ziyalı, o sıradan Rəhman Bədəlov və Murad Nəsib Bəyli. Və biz işçilər Sevda İsmaillı, Zeynal Məmmədli.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არ არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია